Novinare.
Novinare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Herbert McMaster izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump optimističan o mogućnosti za pronalaženje diplomatskog rješenja sa Severnom Korejom, ali da će nastaviti sa maksimalnim pritiskom dok ne dođe do stvarnog napretka u denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Nakon govora na sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, McMaster je dodao da su se članice tog tela saglasile kako je neophodno pojačati diplomatske aktivnosti i održati ti maksimalan pritisak, sve dok se reči severnokorejskog lidera Kim Jong-una ne poklope sa delima, prenosi Associated Press. Američki državni sekretar Rex Tillerson saglasio se sa britanskom premijerkom Terezom May da trovanje nervnim agensom bivšeg agenta Sergija Skripalja i njegove ćerke u Velikoj Britaniji jasno dolazi od Rusije i da će sigurno izazvati odgovor, ali nije precizirao kakav. On je rekao da ne zna da li je vlada u Moskvi imala znanje o tome, ali da otrov nije mogao da potekne ni sa jednog drugog mesta. Kreml takve tvrdnje odbacuje kao politički motivisane i poručuje da će, ukoliko Velika Britanija odluči da protera ruske diplomate, odgovor Moskve biti adekvatan i munjevit. Kako prenose svetski mediji, Sjedinjene Američke Države pokazuju sve veće interesovanje za Evropu i Evroaziju. To prema njihovom pisanju pokazuje i turneja novog pomoćnika američkog šefa diplomatije za te oblasti, Vesa Mičela, koji je juče posetio Prištinu, a danas putuje u Makedoniju. Nekoliko važnih pitanja u regionu trenutno se tiču i Grčke. O aktualnim temama u toj zemlji razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Još nije poznato koje će teme pokrenuti Ves Mičel prilikom najavljene posete Kipru, koje bi trebalo da se realizuje krajem sedmice, ali situacija u vezi sa istraživanjem gasa kod tog ostrva se usložnjava, turska mornarica nastavlja blokadu istraživanja. Kakva je trenutna situacija?
Da, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove bit će i u Atini u četvrtak, putuje i na Kipar. U trenucima kako analitičari ocenjuju kada su grčko-turski odnosi veoma ozbiljno narušeni, još od 1996. kada je bila ona teška kriza vezana za ostrvo Inija, kažu da se ne pamte tako velike tenzije između Atine i Ankare. Kao što si rekao, počelo je sve februara mjeseca kada je istraživački italijanski brod u dogovoru sa vladom Republike Kipra i Evropske unije počeo da obavlja istraživanja u tom deju na platformi 4 vezana za prirodne energente u moru. Odmah su im se naravno pridružili turski ratni brodovi, 6 ratnih brodova koji su navodno imali u isto vrijeme vojnu vežbu. Potom se oglasilo i Ministarstvo spoljnih poslova Turske optužujući Republiku Kipar za jednostranu akciju istraživanja istočnom Mediteranu i da na taj način ignorišena otuđiva prava kiparskih Turaka koji su suvlasnici ostrva i također prirodnih resursa. Bilo je veoma komplikovano, završilo se tako što su dva premijera, Ildrim i Cipras, razgovarali telefonom, situacija se smirila, ali najavljen je dolazak i američkog istraživačkog broda koji će na platformi 10 ovog puta obavljati isto to istraživanje. Taj brod je jučer krenuo iz luke Lavrio, da li će se i tom brodu, kako ovdje mediji kažu, pridružiti i društvo praviti turski ratni brodovi, pitaju se, ali se i sumnja s obzirom na činjenicu da se u tom delu Mediterana već nalazi 6 američka flota sa 4 broda koji učestvuju, kako je saopšteno, u vojnoj vežbi sa izraelskim snagama, pa se postavlja da će američki istraživački brod ovog puta uspjeti da do kraja i bez tenzija obavi svoj posao. Mediji podsjećaju da je Grčka decenijama suočena s provokacijama od strane Ankare, bilo da je u pitanju narušavanje vazdušnog prostora ili ulazak u grčke teritorijalne vode i da ovo što se događa posljednjih nedelja predstavlja, kako je ovdje rečeno, pravu ekspanziju, eskalaciju provokativnog ponašanja Ankare.
a i ekspanziju na moru, makar pokušaj takve. Vratit ćemo se kasnije nešto na odnose, konkretnije odnose Grčke i Turske, a pre toga još jedna od tema koja će sigurno biti u fokusu i narednih dana, kako procenjuju analitičari, i narednih mjeseci, možda i godina, jeste pitanje imena Makedonije. Premijer Zoran Zaev je najavio da će to biti ključno pitanje prilikom današnje posete američkog diplomate Mičela. Znamo da dakle, se radi o diplomatskom sukobu Skoplja i Atine. Da li u ovom trenutku postoje, odnosno kakve su indicije kako bi taj spor mogao da se završi?
Pa moram da primetim da posljednjih dana gotovo da nema informacije o ovom donedavno gorućem nacionalnom pitanju, pa neki ovdje zaključuju da je prosto prošao taj prvi nalet entuzijazma, da nema više ono optimizma da će se pitanje lako i brzo rešiti kao što su neki regionalni mediji još pre dva mjeseca najavljivali.
Da, u jednom trenutku čak bilo maltene saopšteno da je to sve gotovo. Da,
da, sve rešeno, da. Dakle, sve će to ići mnogo teže no što se mislilo. Trenutno je, rekao bih, zastoj u komunikaciji, jer je već trebalo da bude spreman ovaj grčki plan za rešenje, koji je obećao Nikos Kutjas, grčki ministar spoljnih poslova, koji inače već trebalo da otputuje avionom za Skoplje. To bi bilo posle 12 godina kako su ovde zabeležili prvi let jednog zvaničnika grčke vlade, s obzirom da je Skoplje promenilo naziv aerodroma, da je sad to međunarodni aerodrom Skoplje, ne više Aleksandar Veliki, promenili su i autoput u put prijateljstva. Očigledno je Skoplje mislio da je to dovoljno, da je pokazana volja, dobra želja, da oni žele da to reše. Međutim, nije se to desilo. Možda je na sve to uticala izjava Zaeva da oni ipak neće menjati ustav. U svakom slučaju, Skoplje ovog puta, kako se to ovdje kaže, tumači, igra na kartu međunarodnih ugovora i garancija o funkciji rešenja spora sa Atinom. Dakle, čeka se kako će međunarodna zajednica reagovati na ovaj spor. Atina kažu da već sada ovde postoje stavovi da Atina nije spremna da prihvati tako rešenje. Da li će biti primoran ili šta će se dalje događati, ali mislim da je sad jedan zastoj. Nikola Dimitrov danas, jutros izjava njegova, da je rekao je da je da se situacija između Atine i Skoplje menja svaki dan, ministar dakle spoljnih poslova Makedonije. Pozvao na uzdržanost obe strane dok traju pregovori i rekavši da sve to što je javno nije dobro da kako bi se pronašao zajednički jezik za pregovaračkim stolom. Rekao je da se radi na pristojnom kompromisu, ali da nije sve u njihovim rukama.
Da, vidjeli smo dakle zaista i prethodnih nedjelja reakcije i građana, dakle bilo je protesta i u Grčkoj, bilo je protesta i u Makedoniji, da, s jedne strane je dobro što se situacija smirila, ali svakako se radi o problemu koji bi trebalo rešiti. Kao što sam i rekao, dakle Grčka je ponovo u lošim odnosima sa Turskom, dva grčka vojnika zarobljena su jer, kako su i oni sami rekli, slučajno prešli na tursku teritoriju. Turski predsjednik Erdogan je čak u ovom trenutku predložio i razmenu zarobljenika, odnosno rekao je da će pustiti grčke vojnike ukoliko Atina izruči turske vojnike koji su prebegli u Grčku tokom neuspelog vojnog puča. Da li ima nekih pomaka u vezi sa tom situacijom?
Pa, također ništa bitno se ne dešava, dakle već neki 13. dan vojnici su i dalje zarobljeni, nalaze se to u pograničnom gradu Andrianopolisu. Juče su ih videli roditelji, danas će roditelji imati razgovori sa zamjenikom grčkog ministra odbrane Fotisom Kuvelisom, u želji da im se obrazloži situacija. Evo, kao što si sam rekao, ovdje se ovih dana čulo da se ovakve zapravo stvari i situacije često su se događale s jedne i s druge strane, ali do sada nikad nije niko hapsio i zadržavao vojnike, sve se to nekako interno završavalo. Kažu da je u trenucima kada se to desilo, kada su oni prekoračili izvan državne grčke granice, da je bilo loše vrijeme, magla i tako dalje. Međutim, zanimljivo je tumačenje uglednog atinskog profesora ustavnog prava Tanosa Veremisa, koji izjavio da je pesimista u pogledu brzog rješavanja problema dvojice zarobljenih grčkih vojnika i da ga neće iznenaditi, evo Erdogan i sam to rekao, da Turska zapravo njih želi da razmeni sa onom osmoricom turskih vojnika koji su ovdje stražili azil pre dve godine prilikom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Veremis je otišao korak dalje rekavši da razlog za ovako agresivno ponašanje Ankare bi trebalo tražiti u činjenici da je za Erdogana imperativ da pobedi na sljedećim izborima u Turskoj. Oni su naredne godine i da tom agresivnom spoljnom politikom zapravo okuplja istomišljenike, ali i one sa krajnje desnice koji su, kaže, istog temperamenta kao i on, samo pobeda na izborima Erdogana spašava optužbi protiv njega i članova njegovih porodice za nezakonito bogaćenje, jer tako se izbegava opasnost od eventualnog otvaranja istrage. Remis vidi da se ovo kao kraj Erdoganove spoljne politike koja je propala, kaže, i u Libiji, i Egiptu, u Siriji. Sirijski Kurdi imaju podršku Izraela i Amerike i jednostavno, kaže, otvorio previše frontova koje više ne može da kontroliše.
I naravno, pratit ćemo sve što se dešava u vezi sa svim tim frontovima i svim spoljnim odnosima, spoljnopolitičkim odnosima Grčke. Majda, evo, za kraj ovog tvog javljanja, jedna tema koja također, dakle, dolazi iz Grčke ovih dana.
To je prva tema ovih dana
bila u fokusu. Radi se o, pa možda nije u pitanju sport, više stvari koje imaju veze sa sportom, zaista oštra reakcija vlade na šokantne slike koje su stizale čak dva puta u toku nedelju dana, jedna sa utakmice PAOK Olimpijakos, druga sa utakmice PAOK-a i AEK-a, dakle incidenti koji nisu do sada, makar nisu skorije koliko pamtimo, bili zabeleženi u Grčkoj. Ono što je, dakle, za sada najinteresantnije i medijima jeste sam vlasnik PAOK-a, pa da pojasnimo malo o kome se tačno radi.
Događale su se ružne stvari, moram da kažem, kako kažu, najvažnije sporedne stvari na svetu i u ovoj zemlji, ali ovo je ipak neka kulminacija, kažem, zapamćen skandal na stadionu Tumba u Solunu, kada je većinski vlasnik kluba Ivan Savidis, nezadovoljan odlukom sudija koje su poništile gol jer je bio postignut iz ofsajd situacije, uleteo na teren sve sa obezbeđenjem, naoružan. To je ovdje bilo posebno šokantno, je delovalo na sve i najteže razumeti. Veoma agresivan, kaže, mediji kažu, divljački je pretio sudijama, rečima, mrtav si. Iako je objavljeno da je Savidis priveden, ispostavili su da nije, izdat je nalog za hapšenje, a ako ga ne privedu za 48 sati, onda će se sa slobode braniti pred sudom zbog nasilnog upada na teren za vreme utakmice i zbog nošenja oružja. Reagovala je vlada, mada se očekivalo da se sve ovo ipak završi u okvirima sporta i da fudbalski savez i federacija sudija zapravo reši problem. Međutim, reagovala je vlada i ministarstvo sporta odlukom da dogod se ne srede stvari u grčkom fudbalu, neće biti nastavljeno nacionalno prvenstvo. Šta to znači i kada će se i kako uspostaviti, kako vlada zahteva, ta nova pravila i uslovi i jasan okvir za funkcionisanje prvenstva, na kojem, kažem, insistira i ministarstvo sporta, ovdje niko zaista ne zna. Vladu ne zanima politička cena koju će platiti, ali će ovu fudbalsku priču završiti do kraja, poručeno je za rezidencije premijera, uz konstataciju da su šokirani nedeljnim događajem i da svako mora da snosi svoj deo odgovornosti u ovom skandalu. Neki mediji smatraju da je preradikalna odluka premijera, da se prekine prvenstvo i da je trebalo samo kazniti krivce, a ne sve ostale. Također pojavile su se informacije da postoji, pošto je samo obaveštena UEFA, da bi možda moglo da se dogodi, kako kažu, fudbalski greksit i da sljedeće godine grčki klubovi ne igraju evropska takmičenja. I samo za kraj dve rečenice o kontroverznom vlasniku PAOK-a, 58-godišnjom Ivanu Savidisu. On zaista ima filmsku prošlost, kako ovdje kažu, pravi holivudski scenarij. Jedan je od najmoćnijih biznismena, kako se to kaže, privrednika u Grčku, koji je došao pre 10 godina. On je Grk Pont iz Rusije, bio je član, kažu tamo, svojevremeno i Ruske dume. Svoju poslovnu imperiju nastavio je da širi u Grčkoj, veoma uspešno, jedan od vlasnika i Luke Solun, ima svoje poslovne interese u duvanskoj industriji, u građevinarstvu, hotelijerstvu, u medijima i sportu. Bio je na listi, kažu, najbogatijih Rusa, sa bogatstvom je procenjeno preko 750 miliona dolara. Rekao, zanimljiva prošlost kao mladić, kažu, zgajao je duvan, ali istovremeno uz to da završi fakultet i da doktorira. Veliki je prijatelj, to također mediji navode, sa Vladimirom Putinom, a spekuliše se ovdje informacijama da je između ostalog simpatizer i financijer vladajuće partije Siriza.
Eto, dakle, najbolji primjer kako i politika često ume da se prelije u sport, u ovom slučaju, nažalost, negativno. Majda, hvala ti na ovom javljanju. Iza Tine se javila naš stalni dopisnik Majda Šimunec. I za kraj novinarenja još jedna vest iz Evrope. Jedna stranka vladajuće koalicije u Slovačkoj zatražila je prevremene izbore zbog političke krize koja je nastala nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice. Predsjednik partije Most Hid, koja okuplja uglavnom mađarsku manjinu, izjavio je da je ta stranka spremna da napusti koaliciju ukoliko se druge dve strane ne saglase sa predlogom o prevremenim izborima. Inače, predsjednik Slovačke Andrej Kiska također je predložio prevremene izbore ili velike promjene u vladi kao izlaz iz političke krize. Dakle, pre tri dana desetine hiljade Slovaka izašlo je na ulice zahtevajući temeljnu istragu ubistva novinara i njegove verenice, kako prenosi Reuters. To su bili najveći protesti u Slovačkoj još od vremena Plišane revolucije 1989. godine. Podsećamo, Jan Kucijak je nađen mrtav u svom stanu zajedno sa verenicom, a radio je na priči o vezama italijanske mafije sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. I u 4:30 do 10 časova završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijedan vam dan.